جيبليه راداتك راديو في Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda daşary ýurtdaky protestçiler bilen hatalaşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düp barmaly. Türkmenistan möhüm deskalaryň arasynda it ýarıştyrmak üçin ýokary hili meýdan çygyrýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň vise-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns parazlyk bilen iltiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty 26-njy awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trumpyň vise-prezidenti wezipesine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan Amerikalynyň 23-njy awgustda ak ýagyz polisiýa Şigari bilen çekeleşenine atılmağının izyanı, Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Olu ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirmek hukukunu qoldayanlıklarını, yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest dəldiğini aytdı. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, Her bir Amerikalı üçin bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözüne koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tanqitladı. Ol Demokratik Partiyadan prezidentliğe hüdürlünün dalaşkarın Amerikanın şəhərlərinə zorluğu yol açıyan siyasatları iki əssə arttıracaqdığına etdi. Siz Joe Biden'ın Amerikasını xoğupsuz bolub bilmərsiniz deyip Pence sözünün üstünü yetirdi. Biden Twitter'da cevap verip bu bundan artık xas aydın olup bilmez. Amerikalılar ya yine köp yıl korkuyunu bölünüşüğü ve yigrenci saylar. Ya da umidin, ağzı birliğin hem de yağıtlığın yolunu saylar dedi. Evropa Birleşiginin daşarı işler ministerleri Berlin'e 2 günlük resmi dəl gepeşiklere başlamağa tayinlanyar. Onunla cederli prezident saylavları hem de parahatçılıklı protestçilere karşı edilen basıp yatırmaları sebeple Belarus'a karşı girizilecek sanksiyaların massavat edilmeğine karşılayar. Evropa Birleşiginin 9. Ağustos'ta geçirilen davalı saylavların izyanı demonstrantları edilen basışlara ya da saylavların kalplaştırılmağına katlaşmakta iplanyan 15-20 adıma karşı Sanksiýa girizmekde ılalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan adamdan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyny oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ýygnan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bäsleşjek Dün alamatlandyryar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvänin häkimi Rustam Emomalinin prezidentliğe dalaş etmeğine yol açmağının mümkünlüğü var da gurrunur edildi. Rahmon'un esaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası ö dalaşkarını 3. sentyavrda hödürler. Dalaşkarlığı resmi taydan hasaba alınandan sonra Rahmon prezidentlik uğrunu beylik 5 dalaşkar bilen bähleşir. Tacikistan'ın şu vaqt içinde Rahmon'un yeniş kazanan 5 prezidentlik saylığının hiç haysi gün vatarın saylığı sinçiler tarafından erkin ve adalatlı atlandırılmadı. ABŞ-a İran'a karşı girdilen BMG sanksiyalarını gaytadan girdime isteyen mahalı Tehran özünü edilen diplomatik basışı yenledip geçmişti. Yadro işlerinin geçirilenliği guman edilen iki defka inspektorların barıp görmeğine ruhsat vermeğe ılalıştı. Bu bildiriş İran bilen Atom Energiyesi oyuncu Halkara Agentliğinin 26. Ağustos'ta birlikte veren beyanatını Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saparını tamamlayan mahal edildi. Atom Energiyesi boyunca Halkara Agentliğin beren beyanatını İran'ın Atom Energiyesi kurumasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen Grossi, İran'ın Atom Energiyesi boyunca Halkara Agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeği meyletin üpçün ediyenliğini, hem de meseleleri çözmek için Agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.